habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Fiidnimo salaasa ah 29-ka bisha Noofambar sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socotiinaya anigoo Sahre Ciidla Nuur, waana 7-dii fiidnimo dhinaca geeska Afrika. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a Somaliland iyo saameynta ay ku yeelatay isbeddelka cimilada ee dunida.
Cimiladii markay noqotay abaar joogta, dadkii reer miyiga ahaa, reer guuriga ahaa way soo guureen, magaalooyinkii bay soo duldegeen, dubna u noqon maayaan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo maanta aanu ku eegayno howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
Diyaaradahan aan doolaha wadin haddiisan dowrkooda aysan door fiican aysan ka qaadan lahayn, horumarka hadda dowladda Soomaaliya samaysa maysan samayn lahayn.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida. Warka soo baxay waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in 3 qof oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Cameroon balse haysta dhalashada dalka Mareykanka xabsiga loo taxaabay kadib markii lagu eedeeyay inay dhaqaale u ururiyaan dagaalyahanada gooni goosadka ee ka dagaalama dalka Cameroon. 3 qof ee la soo eedeeyay ayaa dhammaantood ku nool gudaha dalka Mareykanka, waxaana ay kala yihiin Claudi G oo 40 jira kuna nool gobolka Missouri, Francis Chenyi oo 49 jira kuna nool magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota, iyo Lannister oo 46 jira kuna nool magaalada Buffalo ee gobolka New York, sida ay sheegtay war-saxaafadeedka ka soo baxay waaxda cadaaladda ee dalka Mareykanka. Bayaankan ayaa lagu sheegay in dadkan lagu eedeeyay ururinta lacagaha si ay ugu tala galeen saadka, hubka iyo waxyaabaha qarxa si loogu isticmaalo weerarada ka dhanka shaqaalaha dowladda Cameroon iyo ciidamada ammaanka ee dalkaasi Cameroon. Waaxda cadaaladdu waxay sidoo kale sheegtay in 3 nin ee la soo eedeeyay ay jagooyin sarsare ka hayaan urur taageera siiya jabhad ka dagaalanta waqooyiga galbeed ee dalka Cameroon, iyaga oo dhaqaale u ururiya tan iyo sanadkii 2018. Dowladaha Qatar iyo Germany ayaa maanta oo salaasa ah kala saxeexday amaba shaaca ka qaaday heshiis ay kala saxeexdeen oo la xidhiidha in Qatar ay siinayso gaaska dabiiciga dalka Germany xilli wadamo badan oo Yurubihii ay raadinayaan beddel ay kaga maarmi karaan shidaalkii iyo tamartii ay ka heli jireen dalka Ruushka. Wasiirka tamarta ee dalka Qatar, Sacad Shariidi Al-Kacbi, ayaa sheegay in ilaa iyo 2 milyan oo tan oo gaasa ay sanadkii siin doonaan Jarmalka muddo 15 sannadood ah oo ka bilaabmaya sanadka 2026. Waxaana sidaasi lagu sheegay in shirkadda ay dowladdu leedahay ee Qatar Energy ay heshiiskaasi gashay. Al-Kacbi oo ah wasiirka tamarta ee dalkaasi, sidoo kalena ah madaxa guud ee shirkadda Qatar Energy, ayaa sheegay in dalal badan oo Yurub ah iyo waliba Aasiya ah ay haatan doonayaan gaaska dabiiciga ah ee dalkaasi Qatar uu hodanka ku yahay. Duulaanka Ruushka ee Ukrain uu ku qaaday bishii Februari ayna dhaaftay ayaa keenay in wadamo badan oo Yurub ku yaala, Jarmalkuna uu ugu horeeya ay cidhiidhi gashay shidaalkii ay ka heli jireen tamarta iyo korontada. jeneraal ka tirsan ciidamada dalka Iiraan ayaa qirtay in dad badan oo gaadhaya 300 oo qof in lagu dilay dibadbaxyadii ka dhacay guud ahaan dalkaasi, kaasi oo markii ugu horreysay ay war rasmi ah tirada dadkaasi ku dhintay ay ka soo saartay dawladdu. General Amir Ali ayaa la sheegay inuu yahay taliyaha qaybta hawada ee ciidamada ilaalada kacaanka ee ku dhowdhow ilaalada madaxtooyada ee dalkaasi, waxaana la sheegay in uu sheegay in 300 oo qof ay ku jiraan dadkaasi dhintay. Muu Xusin amaba faahfaahin kamuu bixin tiro rasmi ah dadka ku dhintay tiradaasi, waxaase uu sheegay in ilaa 300 oo qof ay gaarayaan mudaharaadyadaasi iyo dibadbaxyadaasi ayaana soo bilowday 16-kii Sebtembar ee sanadkan kadib markii gabadh yar oo booliska u xidhnayd la dilay amaba ay geeriyootay iyadoo ku jirta booliska anshaxa gacantooda gabadhaasi oo lagu eedeeyey inaanay xidhnayn xijaab amaba xijaabka ay dumarka muslimiinta ahay korkooda ku daboolaan. Intaasina waxaa ku eg warkii dunida halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Fiidnimo wanaagsan ayaanu dhegeystayaal idin leenahay meel kasta oo aad nagala socotaan. Halkani waa Washington. Dhowaan ayay ahayd markii shirka cimilada adduunka lagaga arrinsanayay lagu qabtay magaalada Sharmasheekh ee dalka Masar. Haddaba Somaliland ayaa ka mid ah dhulka sida weyn looga dareemay isbeddelka cimilada ku yimid. Warbixintan arrimahaasi ku saabsan waxaa argeysa nooga soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule.
Inkastoo dhagaha dadka Soomaaliland aanay ku cusbayn kelmadda ama weedha ah isbeddelka cimiladu, haddana inta badan wax xoga dadku kamay hayn, isla markaana waxyeelladeeda amase saamaynteeda waxba lagalama soconin hadda ka hor. Laakiin abaaraha daba dheeraaday, isbeddelka dhaqan-dhaqaale ee guud ahaan miyi iyo magaalaba si siman u saameeyey bulshada Soomaaliland ayaa muujinaya calaamadaha markhaatiga u ah inay dhibanayaan u yihiin isbeddelka cimilada, sida uu sheegayo Cali Xasan Cawaale Cali Dheere oo ka mas-uula mid ka mid a ururada dhinaca samafalka xayawaanka oo xarintiisu ay tahay magaalada Hargeysa. Waxaa xataa la dareemayaa in iska daa dadka ah ay xoolaha qaarkood soo galeen magaalooyinka.
Runtii isbeddelka cimiladu waa wax adduunkooda ka jira. Soomaaliland ahaan aad iyo aad baa loo dareemay, waxaana runtii ka mid a waxyaalaha lagu dareemay xayawaankii oo soo barakacay. Macnaha waxa weeye xayawaankii deegaanka ku noolaayeen iyo environmentkiiba ka soo barakaceen, kadibna waxa ay yimaadeen environment kale. Tusaale ahaan, markii abaarti dheeraatay, dameerihii waxay soo galeen magaalada iyagoo raadinaya biyo iyo waxay cunaan. Runtu waa saameyn taban oo xaggii xayawaanka gaaray. Waxaa kale oo yeena jira xayawaankii wildlife-ka ahaa ama xayawaankii duurjoogta ahaa, iyagana way barakaceen. Xataa shimbirihii ayaa guuray oo khayaamay. Marka waxaweye isbeddelkaas runtii aad baa looga dareemay anagoo ka urur ahaan isha ayaanu ku haynaa.
Fariimaha dhiilada xambaarsan ee la xidhiidha abaaraha daba dheeraaday, nolosha adkaatay, iyo arrimaha isbarkan ee inta badan ay yar tahay in bulshadu ay isha ku hayso, kagana mashquuleen dad fara badan oo aqoonyahan iyo siyaasiyiin isugu jira arrimaha siyaasadda, waxaa ka markhaati ah wasaaradda beeraha ee Soomaaliland, sida uu sheegaya Cabdiqaadir Iimaan Warsame, wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland oo VOA-du ay weydiisay isbeddelka cimilada iyo saameynta uu ku yeeshay wax soo saarka dhinaca beeraha.
Cimiladii markay noqotay abaar joogta, dadkii reer miyiga ahaa, reer guuraga ahaa way soo guureen, magaalooyinkii bay soo duldegeen, dubna u noqon maayaan. Miyigeenii hadday beer tahay iyo hadday xoolo tahay ba laga soo guur waay. Haddaba sidabaynu isugu xidhiidhinaa oo aan isugu xidhiir u samaynaa inaanu dadkii dib ugu celinno, si aanu dadkii dib ugu celinno. Wasaaradda maxayday beer horumarinta beeruhu waxay go'aamisay inay wacyigelin samayso, kow, inay tababar u samayso dadkii reer miyiga ahaa, laba, inay siir u qaybiso, in loo maxayday qodo dhaamam yaryar, balliyo waaweyn, iyo biyihii hoostaba in la soo saaro. Xukuumaddan uu hogaaminayo Muuse Biixi Cabdi waxay go'aansatay go'aankeedii hore ee jawdalka ugu jiray waxay qabanaysana waxaa ahaa in biyo la helo. Markaa imika awoodda waxaanu saarnay inaanu biyihii roobka qabanno, waayo waxaanu leenahay 150 tog baynu leenahay, oo Soomaaliland ah oo 400 kaas way soo tagtaan 480 ay ku biyooda ku shubaan badda.
Inkasta oo heerarka nolosha ee bulshada Soomaaliland iyo Soomaalidu kala duwan yahay, haddana waa dad meel ku wada nool inta badan marka la eego taajirkooda iyo saboolkeedoba. Haddaba sidee ayaa ganacsatada waaweyn u dareensan yihiin marka la eego isbeddelka cimilada adduunka ka dhashay iyo bulshada Soomaaliland? Waa kan maamulaha guud ee shirkadaha Dahabshiil, Cabdirashiid Dahabshiil, oo aan weydiiyey waxay kala socdaan isbeddelka cimilada.
Khadarow, runtii saad u sheegtay adduunka isbeddel cimilada ah ayaa ka jira, oo waddamo iyo dhulal roob ka di'i jireenba maanta abaaro iyo gaajo ay ka jirtaa. Waddamo qabow ahaan jirana kuleyl bay isu beddeleen. Marka cimiladaas kala wareegtay ee adduunkii oo dhan mowdin in isbeddel ku dhacay, dhulka Soomaalidu ay degto runtii aad iyo aad bay u saameysay. Arrimahaas markaa waxay keeneen inay noloshii miyiga iyo noloshii magaaladaba ay saameyn ku yeelato marka laga hadlayo xag dhaqaale iyo xaggii nolosha caadiga ahaydba.
Kuma koobna oo keliya ta dhinaca saameynta dhaqaale, laakiin waxaa muuqata in dad fara badan oo aan si qorshaysan u soconay ay ugu soo shubmayaan magaalooyinka, kuwaasi oo culays dhaqaale marka horeba ay sii haysteen bulshooyinka ku nool magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland. Duqa magaalada Hargeysa, Cabdikariin Axmed Mooge ayaa shir weyn oo lagu qabtay magaalada Hargeysa dhowaan oo lagaga hadlayay saameynta isbeddelka cimilada Soomaaliland, waxa uu ka sheegay qeyladhaan la xidhiidha sida ay magaalooyinku dhibana ugu yihiin.
Dowladaha hoose waxay soo jeedinayaan marka talooyin ayay kulankan u soo jeedinayaan, aynala tahay inay tahay in tallaabooyinka la qaado. Marka koowaad, dowladaha hoose waxaa ka go-an inay samaystaan nidaam ay ugu diyaar garoobayaan khataraha dhacaya ee soo noqnoqonaya ee ka imanaya dhinaca cimilada adduunka.
Aqoonyahan badan ayaa ku doodaya in garaadka bulshada oo la dhiso iyo wacyiga bulshada oo si weyn loola socotiyo duruufaha dhaqan-dhaqaale iyo isbeddelka cimilada ee socda ay muhiim u tahay inay wax ka tarto. Waa kan mar kale Cabdirashiid Dahabshiil oo tilmaamaya doorka ganacsatadu ay kaga beegan yihiin.
Khadar, runtii saad u sheegtay, ganacsatada dhammaanteed, dhammaan dhulka Soomaalida ka shaqeeya ee shirkadda Dahabshiil iyo Somtel ba ay ka midka yihiin, waxay ku khasban yihiin mar walba in ummadooda marba noloshooda waxay kusoo kordha ay ka qayb qaataan. Xaqiiq ahaan, abaarahan gobollo badan waxaan kaga qayb qaadanay, biyo dhaamiska waxaan kaga qayb qaadanay, arrimo kale oo waxtarana waanu ka qayb qaadanay. Mar walba se waxaa noo ballanaa inaan wixii aanu qaban karayno insha allah inaan ka qayb qaadano. Dadka qurbaha ku maqan laftooduna qayb bay ka qaadan karaan inay dadka masaakiinta ee dhibaatooyinka gaadheen la caawiyo, oo weliba dadku ay ka eegaan meelaha abaartu iyo biyo dhaamis ku badan yahay, oo iyagoon laga eegin qof walba gobol kasoo jeeda aan laga eegin ee laga eego dhibaatada jirta sidee looga qayb qaadan karaya. Waxaa kaloo qayb ka qaadan karaya hay-adaha samafalka ah iyo wadamada caalamkuba inay iyagu laftoodu iskaashi la sameeyaan dadka dhibaataysan sidii loo caawin lahaa.
Isku soo wada duuboo dareenka bulshada ayaa in badan oo ka midi waxay isha si hoose ugu hayaan duruufaha iyo xaaladaha dhaqan-dhaqaale ee dadku ay wehelka u yihiin. Waa kan mar kale Cali Xasan Cawaale Cali Dheere oo tilmaamaya xalka u muuqda.
waxaa markaa aan kusoo koobi lahaa runtii in laysu yimaado shir weyn oo conference la qabto lagu lafaguro ee climate change adaptation wax la yidhaahdo oo ah la qabsiga wadadeeban u marina si bulshada uga qabso. Waa in shir weyn laysugu yimaadaa oo Soomaalilana oo dhammaan ay ka soo qayb galaan hay-adaha xukuumadda si aan u lafaguro sidii bulshada reer Soomaaliland wacyiga iyo garaadkooda kor loogu qaadi lahaa ee ay ula qabsan lahaayeen isbeddelka cimilada yimi.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatana Muqdisho. Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirweynaha caalamiga ah ee dhiirigelinta maalgashiga dalka, shirkaasi oo shalayta ka furmay magaalada Muqdisho. Ujeedadiisu waxay ahayd in wadamada safaaradahooda ku leh Soomaaliya lagu dhiirigeliyo sidii ay maalgashi ugu sameyn lahaayeen dalka. Caashe Ibraahin Aadan oo Washington joogta ayaa la xidhiidhay Maxamed Duubo Maxamed, agaasimaha waaxda dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda maalgashiga Soomaaliya, waxaana uu ka warramayaa shirkaasi iyo waxyaabihii ka soo baxay.
Shirkani waa markii ugu horreysay oo Muqdisho lagu qabanayo. Sanado hore waxaa lagu qaban jiray wadamada dariska ah iyo dalka isu taga Imaaraadka Carabta, waxaana looga hadli jiray sidii Soomaaliya loo maalgashan lahaa. Su-aalo waaweyn baa kasoo laabtay oo ah waddankii la maalgashanayay haddii aana lagu kalsooneyn in shir lagu dhex qabto caynkaas ah sidee loo maalgashan karaa. Marka shirkan waa kii ugu horreeya Muqdisho lagu qabtay, dad badan oo ajaanib ah oo maalgashato ah danaynaya inay wadanka maalgashtaan, iyo kuwa horey u maalgashtay wadanka iyaga oo naga lagu marti qaaday baa wadanka daafihiisa ka kala yimid oo halkani labadii maalmood lasoo dhaafay nala joogay. Wadanka ugu badan oo maalgashadaha Soomaaliya hadda ah waa wadanka Turkiga. Marka la fiiriyo kasoo qaybgalayaasha tirada maalgashatada hore u joogtay iyo kuwa hadda damacsan inay wadanka maalgashtaan,
dadka kasoo qayb galay ee lagu marti qaaday maxaa ku qiyaasi kartaa?
Dadka isdiiwaan geliyey oo websiteka iska diiwaan geliyey na tusay inay danaynayaan inay kasoo qayb galaan waxay ahaayeen 1250. Markii aan kala saarsaarnayna kulley waxaan soo reebnay 840 qof. Dadka in ka badan 150 ajaanib ay ahaayeen oo wadanka horey u maalgashtay iyo qaar hadda raba inay maalgashtaan, iyo kuwa u yimid sahan iyo inay xud dheeraada ka helaan qeybaha dhaqaalaha ee ku mudan ama ku haboon maalgasha ajaanibeed.
Waxyaabaha aad rabteen ama looga hadlay kulanka maalgashadayaasha inay wadanka ay soo geliyaan ama ay wadanka ka fuliyaan ama ka samaystaan maxaa ka mid ahaa?
Qeybaha dhaqaale ee ku haboon maalgashada ama ahmiyadaha u ah dowladda Soomaaliya waa tamarta, gaar ahaan tamarta cadceedda laga dhaliyo ama ilaha la cusboonaysiin karo. Waxaa ku xiga kalluumaysiga oo runtii meel dixan oo aada u ballaaran ah oo u baahan maalgashi ajaanib iyo aqoon iyo tiknolojiyo ICT-ga ama tiknolojiyada casriga ah sidii loo maalgashan lahaa. Waxaa ku xigay qeybta dhaqaalaha ee bangiyada iyo maalgelinta bunuugta ay sameeyaan bangiyada diiwaan gashan iyo tabatooda iyo dhaasulmaalkooda iyo sidii kor loogu qaadi lahaa ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhaxan loogu sameyn lahaa maalgashi gooni ah. Waana runtii shuruudaha waaweyn oo shirkadaha iyo dadka qaniga ka bixi karaan kaliya aan ka bixi karin. Iyo ugu dambeyn waxaa aada looga hadlay beeraha oo runtii lafdhabar u ah daraasaad badanna lagu soo bandhigay. Balka shantaas qeybooda lasoo bandhigay oo shirka lagu soo bandhigay shan qeyb dhaqaale kale oo iyadana ahmiyadaha 10 ee dowladda ka tirsan dib ayaa loo dhigay maadaama macluumaadka laga hayo uu koobnaa qaarkood daraasadaha laga sameynayay ay weli soo gabagaboobin.
Maxay idin muujiyeen dadka aad ku casuunteen maalgashiga inay dalka ku sameeyaan aad rabteen?
Walaahi caasho, inta badan horta dan iyo wayna tusayeen inay rabaan inay wadanka maalgashtaan. Caqabado waaweyn oo qaarna jaarka iyo gobolka dhan ay nala qabaan, qaar dunidu ay nala qabto, iyo qaar annaga noo gaar ahba intaba waa ay ka tabanayaan. Wax ka qabashadana waxa weeyaan shirarkan noocaan ah waxa ay ku dowladaha ka anfacaan inay ka maqlaan maalgashatada dhibaatooyinka khaaska ama gaarka ay haysto. Oo marka la eego qof walbo danaynaya inuu qeyb dhaqaalo gaara maalgashto wuxuu kaala hadlayaa caqabadaha qeybta haysata iyo caqabada guud oo si guud oo qaran ahaan loo xaliyo u baahan. Marka dowladda Soomaaliya cabashooyinka lasoo jeediyana waa ay qaadatay oo waa ay qoratay. Shirka waxaa kasoo bixi doonaa dowlaha yiraahdo ribot weyn oo dowladdana tusi doono waxyaabihii kasoo baxay shirkan iyo cabashooyin haddii ahaan lahayd iyo haddii wax ka bedel ahaan lahayd dhanka shuruucda iyo siyaasadaha ah. Dhanka kalena wixii kolley ganacsatada ajaanibta ah ay ku arkeen ama ay ku faraxsanayeen inay wadanka ka arkaan iyadana ribotkaasa lagu soo bandhigi doonaa dowlaha yiraahdo.
Marka dhubow in wadan la maalgashado waxay ku xiran tahay in wadankaasi uu yahay mid la isku halleyn karo, dhaqaale la gashan karo, xoolo lagu aamini karo. Maxaa ku qanciseen ka qaybgalayaashii kasoo qayb galay kulanka in dalka uu yahay mid la maalgashan karo maadaama dalki uu yahay mid waqti walba ay qaraxyo ka dhacayaan oo dad ay ku dhimanayaan? Maxaa ku qanciseen ka qaybgalayaasha?
Waxaan rabaa inaan dhageystayaasha xasuusiyo in Soomaaliya aanay ahayn wadanka keliya kasoo kabanaya colaado. Wadamo waxaa jiro 30-kii sano 40-kii sano lasoo dhaafay colaado ku jiray. Haddana markii aada fiiriso Afrika oo guud ahaan hesha 6% maalgashiga dunida caalamiga ah, marka lagu dardaro 6% unbay Afrika ka hesha sanadkii, haddana wadamada ugu waaweyn ee 6% helo marka laga reebo kuwa aadka u horumarsan waxaa kamid a kuwa colaada ay ragaadiyeen. Marka waxaan isleenahay waxyaabo kaleeto oo security-ga aan la xiriirin ayaa caqabada badanaa u ah oo shuruucdu ay kamid tahay oo khilaafadii uu yimaada siyaabihii loo xalin lahaa uu kamid yahay arbitration wadanku ma leeyahay, regulation-ka iyo sida loo diiwaangeliyo shirkadaha iyo korontada qiimaha ay ku kacday iyo shaqaalaha iyo arrimo badan oo u baahan oo amniga ka shisheeya in la xaliyaa jiro. wadamo badan oo daqaarada ku yaalo Liibiya kamid tahay, oo Koonga kamid tahay, oo Liberia hadda kasoo baxday aad soo qabatay kamid tahay, oo wadamada ugu badan oo maalgashi ajaanib hadana helo anaga naga badan Soomaaliya ahaan. Marka waxaan hoosta ka xariiqanay in shaqo badan inoo taalo amniga guudna hay'adaha dawladda ay u taalo hay'adaha horumarinta dhaqaalaha mas'uuliyad ay ka saaran tahay inay wadanka soo maalgashigiisa ay horumariyaan.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Duubow Maxamed, agaasimaha waaxda dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda maalgashiga Soomaaliya, oo khadka telefoonka ugu waramayay Caashe Ibraahim Aadan. Wahagaagi haatanaha dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo noo soo diyaariyey Haaruun Macruuf, isaga ayaana inala socodsiinaya.
Ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka heliya kuwa deegaanka ayaa sii wada howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab, kuwaas oo ay ku qabsadeen magaalooyin iyo tuulooyin ka mid ah maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay gulufkan ku dishay in ka badan 600 ka tirsan Al-Shabaab ayna ku dhaawacday 1200 kuna qabsatay 68 deegaan. Khasaaraha nafeed iyo dhaawaca ay sheegtay dowladda Soomaaliya ma aha kuwa si madax bannaan loo xaqiijiyey. Wasiirka Gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdul Qadir Maxamed Nuur, oo marar kala duwan booqday furimaha hore ee dagaalka, ayaa Galka Baarista uga waramay sida uu dagaalku u socdo.
Dagaalkaas haddeer muddo 4 bilood ayuu wuxuu ku socdaa si xawli ah. Deegaano badan ayaa laga xoreeyay Shabaabku, wuxuuna ka kala dhacay gobollo kala duwan oo Iiraan ay ka mid tahay, Galgaduud ay ka mid tahay, Shabeellada Dhexe ay ka mid tahay, Baay ay ka mid tahay, ayuu dagaalada intiisa badan ka dhacay. Haba wuxuu badnaato saddexda gobol ee Shabeellada Dhexe, Galgaduud iyo Hiiraan. Sidaas marka waxaa Shabaabku looga xoreeyay deegaano aad u tiro badan oo xaqiiqdii dadka Soomaaliyeed dib weyn ay ku hayeen Shabaabku. Marka guulo waaweyn ayaa laga gaaray, iyagana waxaa uga dhintay cadow tiro badan oo maaragta xaqiiqdii ummadda dhibka ku hayay, oo in ka badan maaragta 700 oo askari maleeshiya ayaa meeshaas maaragta uga baxday. Dhaawacyo tiro badan oo 1000 xag uu dhaafayeen way ku dhaawacmeen. Dad badan oo hogaamiyaashooda heerka dhexe ah tiro badanna way ku waayeen, hanti badanna way ku waayeen, oo ay ka mid tahay meelihii ay isbaarooyinka ka qaadan jireen, way dhaqaalaha ay ka aruursan jireen.
Dagaalada deegaanada looga qabsaday Al-Shabaab ayaa ka bilowday gobolka Hiiraan 8-dii bishii August. Hase yeeshee, wararka laga helay amnigu waxay sheegayaan inay qorshayaasha dagaaladu bilowdeen bishii Juun. Isla bisha Juun waxay Al-Shabaab weerar ku soo qaadeen deegaano ka mid ah maamulka Galmudug. Wasiirka Gaashaandhigga Cabdul Qaadir Maxamed Nuur ayaa weydiiyey inay dowladdu wadatay qorshe hore iyo inay ku qasbanaatay inay gasho dagaalka kadib markii ay gulufka bilaabeen dadka gobolka Hiiraan.
Horta gobolka Hiiraan dagaalku dowladda ayaa ka bilowday, qorshaha dowladda ayuuna ku bilowday guud ahaan. Laakiin waxaan rabaa inaa maaragta marna lagu sidaa loo dhigin oo yacni dagaal oo aanan dowladdu qorsheynin, oonan hogaaminin, oo aanan maaragta diyaarinin, meeshaas kama qarsan. Talabaad waxay tahay dowladdu madaxweynuhu markuu yimid waxay ka dambeeyey wuxuu hore ka bilaabay in uu awaamir ku siiyo guliis wasiirada iyo xukuumadiisu in ay u diyaar garoobaan in dalka Shabaab laga saaro. Anagu ka wasaarad difaac ahaan qorshe dhammaystiran oo aan marinay golaha wasiirada ayaa jiro oo dagaalkan quseeyo. Guud ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay maaragtaa diyaariyeen qorshaha guud ee lagula diraayo cadowga, waan socdaa oo hadda kan lagu socdo waa qorshihii dowladda. Marka wax habqan iska ah oo socda ma jiraan.
Caqabadaha waxaa la sheegay inay ka mid yihiin ciidamada danab inay tagaan deegaan ay qabsadaan, ka soo baxaan marka ciidamada kale ay galaan, saraakiisha ciidamada booqanaysa iyo wasiirada laftigooduba ay wataan ciidamo fara badan oo iyaga ilaaliya deegaanada, markay tagaan ciidamo badan ay lasoo laabtaan deegaano aan la qorsheyn in la tago, sida Webxo oo kale laga soo laabto, qabaa'ilada dowladda taageeraya xuduud kasta aysan ka gudbi karin sababtoo ah beelihii lama nabadaynin. Jawaabtaada aad u qodobadaas oo dhan ka jawaabay.
Haruno, horta sidaa la socoto dadka Soomaaliyeed waxay aad ugu heelan yihiin in shabaab lala diraro, khawaarij dalka laga saaro, waxayna naftoodii maalkooda u bixinayaan. Waa intaas. Qof walbana wuxuu aad uga shaqeeyaa oo maaragta kaalintiisa inuu ka geysto uu aad ugu dadaalaa shaqadaas waaye. Marka ruulka dadka ay rabaan inay qaataan aad ugu ballaaran yahay. Anagana dowlad ahaan iyo ka ciidan ahaan waxaan ooga aadan maaragta inaan qorshaha anaga diyaarinay in lagu socdo. Marka meelaha qaarkood way dhacdaa qorshahaadan adigu ku talagelin inay dadka deegaanku maaragta meelahaad ugu talagashay inaad burburiso oo aanan maaragta aynan kugu maaragta diyaarsaneyn inaad degto inay dadka deegaanku intay iska tagaan ay iska degaan waa suuragal. Ciladahaas waan aragnaa, laakiin guud ahaan cilado la maareyn karo waayo oo hadda maalmihii hadda lasoo dhaafay maareyntoodu aan wadnay. Taasna waxaa keenayo in xamaasada iyo dadka sida ay maaragta ay ugu jiraan dagaalka iyo diyaargarowga ay maaragta ay aada u sareyso ayay ku tusaysaa. Qof walba oo Soomaaliyeed wuxuu rabaa shaqada koowaad in laga bilaabo deegaankiisa, qof walbana wuxuu rabaa deegaankiisa xora inuu arko. Marka anaga taas waxaan dhihi karnaa waa arrin wanaagsan xamaasadaas inay jirto, qof walba inuu daneeyo in deegaankiisa xor noqdo. Wax fiican aan u aragnaa anaga caqabad weyn uma aragno, laakiin cilado yaryar waayo waan xalinaa maalin walba, waa waxyaabaan xalinay ku jirtaa. Midda kale oo dadweynaha inay nala fahmaan aan u baahannahay waxay tahay deegaan walba oo shabaab lagu weeraro micnaheedu ma ahan in dowladdu ay degeyso. Deegaan markaad joogto oo hadda tusaale ahaan haddaad magaalo aad ku sugan tahay, markaa si amnigeed u xaqiijiso waxaa ku qasban tahay deegaanada ku hareereysan oo dhan wixii cadow joogo oo xarumo kule inaad burburiso. Marka si deegaankaad joogto u xaqiijiso amnigiisa. Marka arrimahaas ciladahaas waa jirjiraan, laakiin cilado weyn ma ahan. Tan sheegtay oo dada wasiiraha ciidamo soo qaadanayan waxaan hadda ka hor aragnay maahan wax oo maaragta kulleyba adigu un xogtooda haysid waa iraas haddaani ma xaqiijin karo, laakiin tan deegaanada iyo dadka qabaailka waa maaragta inaasaan uga jawaabi lah.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Odawaa Yuusuf Raage ayaa isna galka baarista uga waramay sida ay xilligan howlgalladu u socdaan iyo hadafka u dambeeya.
Dabcan howlgalladeennu waxay bilowdeen bishii sideedaad ee sanadkan, muddo 4 bilood ayay hadda socdaan. Dabcan si wanaagsanay u socdaan, sidaan u qorshaysanay u socdaan. Natiijada markaan u daadegana dabcan dee natiijada waa waxyaabaha inta badan la arkayay oo indhaha caalamka iyo muxuu hay sheegay dadka Soomaaliyeed bay arkayeen. Intaas howlgalladu socdeen si wanaagsan oo goobihii aan ka qorshaysanay iyo waqtiyada aan qorshaysanay sidaan u qorshaysanay noogu socdeen. Runtii nimanka argagixisadaana dee jab weyn ayaa loogu geystay dhul runtii aad baaxadiisu weyn tahayo gobolada dalka kamid ah ayaana looga saaray nimanka argagixisada, gaar ahaan gobolka Hiiraan oo operationada guud ahaan dalka ka dhacaya sal u aheeday ayay howlgalladu kasoo bilowdeen. Meelo fiican aana ka gaarnay runtii, natiijo fiican aana ka gaarnay insha allahu tacaala. Inta dhimanna waxaan rajaynayaa inaan ayagana meelo fiican ka gaari doono.
Howlgalladu maxay ugu faafi waayeen maamulada kale ee wadanka oo ilaa hadda ay weegyihiin Hirshabeelle iyo Galmudug oo iyada laftigeeda beryaha la leeyahay, ma firfircoona howlgallada ka dhanka Al-Shabaab?
Walaa taasna horta waa xawaaye guud ahaan gobolada dalka howlgalladu way ka socdaan, laakiin meelba markaas meelba si unbay uga socdaan. Meesha ay hadda ka socdaanna way ka socon doonaan, meelaha kaloo weli aysan gaarina insha allahu tacaala waqtiga loo qorsheeyey sida loo qorsheeyey ayay u gaari doonaan.
Gaashaan la dhexay Ibraahim Macalin Cabdullaahi waa taliyihii hore hay-adda sirdoonka ee nabad sugidda ee gobolka Banaadir. Waxa uu qabaa in loo baahan yahay inay caddaato istaraatiijiyada dowladda ee howlgallada socda.
Horta marka hore madaxweynaha aan ugu hambalaynayaa iyo guud ahaan dowladda Soomaaliya go-aanka geesinimada ay qaateen, runtii dagaalkani dowladda cusub ayuu bilowday, kacdoon bulsho ayuu ku bilowday. Dowladda Soomaaliya kacdoonkaasi ayay xoojisay. Marka istaraatiijiyadii loogu talagalay iyo haddii qaabeynta wax ka dhiman tahay waqti iyo kacdoonkii maaragtay sidau ku bilowday, waxay ila tahay waxyaalaha qaar way ka dhinaan karaan. Shaqo xoog lahay dowladda wadaa in arrintaas wixii khaldana la saxo, wixii toosana la hambaliyo. Madaxweynuhuna waa tii uu tagay si u dhiirigeliyo ciidamada dhammaan goobihii maaragtay la xoreeyey oo booqasho iyo dhiirigelin waa ugu ku tagay Galmudug iyo Hirshabeelle.
Maxaa qaldan bay kula tahay?
Dabcan haddii oo la galaya dagaal noocaas ah waxay u baahan tahay in de istaraatiijiyad cad oo bilow leh oo ka bilaabanaya meel kuna dhammaanaya meel inay xad tahay. Dagaalka kadib goobaha la xuray waxaa la rabaa in ay jiraan haddii boliis u baahan yihiin hay-adihi booliiska diyaar yihiin, kuwii sirdoonka diyaar yihiin, hay-adihi kaleeto ee maaragta bixin lahaa adeega bulsho inay diyaar yihiin. Dowladdan waa cusub tahay, waxaana laga yaabaa miisaaniyadda ay ugu talagaleen ama loogu talagalay in isku cadinteeda waqti ka dhiman yahay ama wax ka dhiman yihiin marka. Laakiinse ciidamada Soomaaliya iyo dadka deegaanku waxay sameeyeen horumar la taaban karo. Dabcana dowladdu waa dadaal xoog leh ugu jirtaa inay buuxiso goobihii maaragtay cadiga lagu xoreeyey wixii adeega ahay qaban karto. Laakiinse waxaan is leeyahay waxyaalaha oo muhiimka ah waxaa waaye istraatiijiyad cad oo khubaro ah ka fadhiisteen oo qusaysa amniga qaranka inay jirto. Waxaana ila tahay inay dowladda Soomaaliya istraatiijiyadaas ama diyaarinteeda iyo qorsheyntaba ku hoolan yihiin oo ay haddana ay ku socoto qorshahaas inay bilowga ah inay dhammaystirto. Waxaana socda hadda horumar xoog leh. Inta dhiman waxaan umalin doonaa inay maaragtay la gaari doono.
Bilihii ugu dambeeyey waxaa soo baxayay in dagaalkan ay sidoo kale qayb ku leeyihiin diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka iyo weliba kuwa Turkiga. Dowladda Maraykanku si rasmi ah ayay hore ugu sheegtay inay duqeymo ka geysato Soomaaliya, waxayna socdeen in ka badan 10 sano. Dowladda Turkigu waxay sanadkii 2017 saldhig milatari ka furtay Soomaaliya. Dowladda Turkigu waxay ilaa haatan tababartay 5,000 oo ah ciidamada komandosta ee Gorgor, 316 sargaal iyo 392 saraakiil xigeen, kuwaasi oo ka qalinjabiyey dugsiga tababarka ee Turkson. Hase yeeshee dowladda Turkigu si rasmi ah weli uma qiranin inay diyaarado nooca loo yaqaano Bayraktar TB2 ay keentay Soomaaliya si ay duqeymaha iyo sahankaba uga caawiyaan ciidamada dowladda Soomaaliya. Duurka diyaaradaha Turkiga ayaan wax ka weydiiyey wasiirka Gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur.
Walaalkay macaan, anaga saaxiibada caalamka waa isku koobnaa wax cid gaara iyo dowlad gaara iyo maaragtaa shaqooyin gaara ay qabato ma sheegsheegno. Ka wasaari difaac ahaan anaga cid walba oo na caawinayso waxay nagu caawinayso ayaan kala isticmaalnaa. Arrinkaad hadda sheegtayn arrin aan anaga gacanta ku hayno maahan oo aan ka warhayno.
Waan gartay, laakiin dee waad ogtahay wasiir aad ku wada jirtaan xukuumadda ayaa si rasmi uga hadlay oo warbaahinta u sheegay inay diyaaradahaad Turkigu qayb ka yihiin hawshan.
Xogta hadda wasiirka hala wareysto in xogaan aniga hayo ma ahan. Dowlado badan oo na caawiyo way jiraan oo maaragta shaqooyinka aan hayno ama maaragta si toos ama si aan toos ahayn ugu jiro. Laakiin arrinkaas hadda adigu sheegtay arrin aan anigu hadda xog ka hayo ma.
Waa gartay, inkastoo kasoka wasiirka saraakiil kala duwan oo laamaha amniguna ay xaqiijinayaan diyaaradaha dagaalka ee Turkiga, ma waxaad leedahay ma jirtaa arrintaas?
anigu wasaarad Gaashaandhigga ahaan ee wasaaraddeydaan mas-uul ka ahayoon maaragta aan magaceeda ku hadlayaa, magaca guud oo dowladda Soomaaliyeed uma hadlo. Marka wasaaraddeydu arrinkaas waxay hadda xog ahay ka hayso oo arrinkaas quseeyey ma jirto.
Wasiirka Gaashaandhiggu ma aha mas-uulka keliya ka tirsan Gaashaandhigga ee ku gacan seeray inuu faahfaahin ka bixiyo doorka diyaaradaha Turkiga ee howlgallada socda. Sareeye guutooda waa Yuusuf Raage, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, ayaan isna kala sheekaystay diyaaradaha iyo guud ahaan tababarka Turkigu uu siiyo ciidamada dowladda Soomaaliya.
Dowladda Turkigu dabcan dee sidaa la socotaba dowladda Soomaaliya waxaa caawiya dowlado badan. Dowladda Turkiguna dowladahaas caawiya dowladda Soomaaliya ayay ka mid tahay. Sidaa la socoto tababarada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybo ugu muhiim oo qaybahooda ugu muhiimsan qayb ka mid ah ayay dowladda Turkigu gacan ka geysataa. Marka waxaan dhihi karaa saaxiibada dowladda iyo dadka Soomaaliyeed ayay ka mid tahay. Dabcan taakulayn fiicanayna ka geystaan muxuu ahay tababarada iyo dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Waa gartay, waxaa si gaara rabay inaan ku weydiiyo diyaaradahan Turkiga ee aan duuliyaha wadin doorka ay ku lahaayeen howlgalladii u dambeeyey haddaad qiimeyn ku samayso.
Maya, taas aniga hadda ma ogi, waxba kale ma socdo. Wax hadda gaar ah hadda aan inta inaan uga hadla aan rabano ma jiraan oo ku saabsan arrinta.
Ma diyaarada Turkiga ma jiraan miyaad leedahay, mise ma raba inaan ka hadlo xilligan?
Wallaahi niyo waxa waaye muhiimaddu ama diyaarad ha noqdo ama qof ha noqdo ama qori ha noqdee, shabaab waxaan kula dagaalamaynaa wax kasta oo cadaw lagula dagaalamayn kula dagaalamayna marka arintaas ma ahan wax hadda aan rabo si gaar ah in aan uga hadlamo ah waa haday jirto iyo haday san jirin waa waqti kale aan ka jawaabi doonaa hadii ilaahay ireed laakiin hadda wax uga hoonaan uga tagahay ma jirto
hase yeeshee howlgallada diyaaradaha turkiga ee soomaaliya waxaa hore u xaqiijiyey wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta axmed macalin fiqi oo bishii sebtembar ee sanadkan la hadlayay telefishinka universal
dowladda maraykanka ugu horeysa oo runtii ku mahadsan oon u mahadcelinayno inay ay support cirka ay ka kaalmaynayso oo argagixisadu markay is aruursato ama markay meel khatar gelin karato ciidankaba in la duqaynayo sidoo kale turkiga ayaa kusoo biiray dowladda turkiga ayaguna ku mahadsan oo ayaguna hawada ka caawinaya iyo maaragtay dowlada kale oo sirdoonka iyo waxyaalo badan iyaguna caawimaad badan ka geysanaya diyaaraduhu laba nooc weeye nooc intelligencya oo xogta raadiya iyo nooc duqayna waay marka ayagaa iskaalmaynaya
gaashaanla dhexe ibraahim macalin cabdulaahi waa taliyii hore hay-adda sirdoonka ee nabad sugid ee gobolka banaadir waxa uu ka mid yahay saraakiisha amniga ee la socday qorshaha diyaaradahan duuliyaha wadin ee turkiga
diyaaradahan aan duuliyaha wadin ee loo yaqaan daroonta dowrka ama kaalinta ay ka qaateen howlaha socda ee dagaalka ka dhanka ah nimankan la yidhaahdo shabaab haddiisan dowrkooda aysan dowr fiican aysan ka qaadan lahayn runtii horumarka hadda dowladda soomaaliya samaysa maaysan samayn lahayn
diyaaradahan maraykanku muddo ayay waddanka joogeen duqeymana ay geysanayeen laakiin hadda waxaa kusoo biiray kuwa turkiga maxaad nooga bidhaamin kartaa qaabka ay ugu soo biireen iyo shaqada ilaa hadda ay qabteen
diyaaradahan daroonta ah ee dowladda turkiga runtii howlgalka hadda socdo kaalin laxaadle ay ka qaateen sanadkii hore ayaa maxaa la yidhaahdaa howlgalka ay soomaaliya ka bilaabeen wuxuuna ahaa howlgal saxan ah iyo in la tababaro tiimkii howshaas fulin lahaa nambarka la tababaray iyo sida ay waxay yihiin in la sheego sax maaha dabcan oo waa howlo qaran hase ahaatee sanadkan hadda lagu jiro howlgallada bilowday kaalin xoog leh ayay ka qayb qaateen si gaar ah shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe ilaa hiiraan ilaa maaragtay xuduudda bay marka diyaaradaasu dabcan kaalin wax ku ool ah ay uga jiraan howlgallada socda
waa gartay waxyaabaha la sheegayo waxaa kamida marka laga reebo duqeymaha in lagula socon karo dadka u tegaya shabaab iyo dadka ka imanaya maxaa muhiimaday taasi leedahay
intaanan duqeynta la samayn haaruunow diyaaradu waxay sameeyaan sahmin waxay calaamadeeyaan meelaha ay joogaan cadowgu joogo kadibna waxay go-aan ka sugaan taliska cidda markaas ay howsha qufsayso marka la hubsado cadowga maxaa la yidhahdaa goobtaas uu joogo aan inaysan dad rayid ah kaaga dhoweyn ama waxyeelo kasoo gaari karin ayaa la fuliyaa marka saas ayay wax u dhacaan hase ahaatee su-aalaha dheeriga waxay ku haboon yihiin cidda ay qusayso in la weydiiyo
wasaaradda gaashaandhigga ee turkigu waxay galka baarista u soo dirtay qoraal ay kaga jawaabaysa su-aalaha aan weydiiyey ee ku saabsanaa diyaaradaha bayraktar TB2 ee la keenay soomaaliya qoraalka ay wasaaradda gaashaandhigga u soo dirtay galka baarista waxa u qornaa sidan soomaaliya waxay qayb ka tahay waddamada afrika ee siyaabaha isku dhafan aan ku waajahno waxaan ku howlannahay taageerada tababar si aan wax ugu biirinno nabadda iyo deganaanshaha soomaaliya taliska ciidamada turkigu waxay bilaabeen 30 Sebtembar 2017 inay bixiyaan tababaro iyo talabixin iyadoo hadafku yahay wanaajinta nidaamsanaanta tababarka tasiilaadka iyo saadka ciidamada qaranka soomaaliya unugyada ay tababartay ayna qalabaysa turkigu waxay guulo ka gaareen inay qabsadaan dhul ballaaran oo ay al-shabaab maamuli jireen iyo inay difaacaan saldhigyadooda iyo inay burburiyaan argagixisada unugyadan waxay lafdhabar u noqon doonaan ciidamada qaranka soomaaliya mustaqbalka ayaa lagu yidhi qoraalkaasi waxaa kaloo qoraalka wasaaradda gaashaandhigga ee turkiga lagu yidhi marka ay noqoto heshiisyada labageesoodka ah turkigu waxay taageerayaan dhammaan wixii dadaal ah ee lagu kobcinayo kartida ciidamada qaranka soomaaliya qodobkan markii laga hadlayo waxaan taageereynaa in lagu guuleysto dhammaystirka qorshaha kala guurka ee Soomaaliya. Al-Shabaab waxay dhinacooda dagaal kaga jawaabeen howlgallada dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda ee socda. Waxay Al-Shabaab weerareen baabuur raashin u siday degmada Maxaas. Waxay sidoo kale weeraro qaraxyaha ka geysteen magaalooyinka Muqdisho iyo Beledweyn, kuwaas oo ay ku dhinteen dad ku dhow 150 qof, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. Al-Shabaab sidoo kale waxay weerareen deegaano ay ciidamadu qabsadeen oo ay ka mid yihiin Eelqooxle iyo Yasooman. Bishan gudaheedna waxay laba jeer weerareen tuulada Qaayib ee gobolka Galguduud, inkastoo ay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku ay weli gacanta ku hayaan deegaankaasi. Al-Shabaab waxay dib u qabsadeen degmada Webxo oo waqti kooban ay ciidamada dowladda ku jireen. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijka Galka Baarista. Halka aad ka dhageysanayseen waa idaacadda Fiidnimo ee Laanta Af Soomaaliga ee V O A. Magaalooyinka Bristol iyo Birmingham ee dalka Britain waxaa lagu qabtay kulanno lagaga hadlayo kontan guuradii ka soo wareegtay markii la qoray afka Soomaaliga. Cabduqaadir Ruumi oo ah wakiilka Akademi Goboleedka Afka Soomaaliga ee Britain ayaa Ridwaan Xaaji Cabdiweli uga waramay waxyaabaha lagu soo bandhigay, waxaana ugu horeynta ka jawaabaya heerka uu marayo afka kontan sano jirsaday ee Soomaaliga.
Aad aad u mahadsan tahay Ridwaan. Qoraalkii af Soomaaliga ama hirgelinta qoraalkii af Soomaaliga waxaa kasoo wareegatay konton sano. Waxaan beryahan oo dhan ku guda jirnay xuska la xiriira konton guuridii kasoo wareegatay hirgelinta qoraalka af Soomaaliga. Heerar kala duwan ayuu soo maray. Ma fahamsan tahay afka hooyo wuxuu kasoo gudbay af oraaheed ama af lagu hadlo oo keliya, wuxuuna usoo gudbay af qoraaleed sanadkii 1972 markii dowladda militariga ay ku dhawaaqday in la qoro af Soomaaliga. Waxaa jirta horumar weyn inuu ku tallaabsaday intii u dhaxaysay mafahamsan tahay waqtigii la qoray af Soomaaliga 1972 ilaa 1990. Waqtigaas wuxuu ahaa waqti uu af Soomaaliga horumarkiisa si xawli ah ku socday, wuxuuna gaaray heer sare. Waxaa loo adeegsaday dhinaca waxbarashada, waxaa loo adeegsaday dhinaca maamulka dowliga ah. Sagaashankii wixii ka dambeeyey waxaa dalkii Soomaaliya ka dhacay qaranjab weyn. Qaranjabkaas wuxuu u sabab noqday in af Soomaaliga uu lumiyo aagag muhiim ah sida aagga waxbarashada iyo aagga mafahamsan tahay maamulka dowliga ah. Dhibkaas weyn ayaa Soomaaliga soo gaaray oo heerkiisii horumarka mafahamsan tahay xakiyey. Dadaal weyn oo la sameeyey kadib af Soomaaliga hadda wuxuu marayaa meel fiican. Wuxuu af Soomaaliga hadda ka mid noqday afafka loo yaqaano afafka xuduudaha isaga u gudbay ee geeska Afrikada bari.
Waayahay Cabdiqaadir. Cabdiqaadir, waa maadsan tahay, maxay yihiin marka caqabadaha ugu waaweyn ee aad isleedahay oo ay hortaagan yihiin af Soomaaliga, maadaama aad soo sheegtay taariikhdiisii iyo heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray? Ma jiraan caqabada hadda aad isleedahay waa ay taagan yihiin?
Caqabada waaweyn ayaa hortaagan af Soomaaliga. Caqabadahaas waxaa ka mid a qadarin la-aanta uu kala kulmay mafahamsan tahay dadka Soomaalida qaarkood uuan u adeegsanaynin mafahamsan tahay sidii loogu baahnaa. Tusaalan kuusoo qaadanayaa, waxaa ka mid a af Soomaaliga looma adeegsado maanta dhinaca waxbarashada, oo waxbarashada maanta waxaa lagu dhigaa afka carabiga ah iyo afka ingiriiska. Sidoo kale af Soomaaliga maanta looma adeegsado hay-adaha ama mafahamsan tahay ururada dowliga ah looma adeegsado, oo ma aha mafahamsan tahay afka rasmiga ah oo mafahamsan tahay howla maalmeedka loo adeegsado. Dhibabkaas ayaa ka mid a dhibabka ugu waaweyn oo af Soomaaliga. Dhibka kale wuxuu la xiriiraa qurbaha, oo aad moodo mafahamsan tahay dad badan inay usoo khayaameen mafahamsan tahay, halkaasna dhib ayaa ka jira.
Waayahay. Ugu dambeyn Cabdiqaadir, maxay qabataa Akademiya Goboleedka af Soomaaliga markaad soo koobto?
Akademiyada af Soomaaliga shaqadeedu ugu weyn waxaa weeyaan hiilka afka hooyo iyo halabuurkiisa. Akademiyada waxaa loo aasaasay inay qeyb weyn ka qaadato daryeelka iyo horumarinta Soomaaliga, waxaana lagu aasaasay dalka Jabuuti oo ay akadeemiyada muddo u ahayd xarun. Sanadkii 2015 ayaa loo soo wareegay magaalada Muqdisho, halkaasna waxaa akadeemiyada mafahamsantahay maanta xarun u ah xarunta akademi goboleedka Soomaaliga ee magaalada Muqdisho. Dowladda Jabuuti ayaa xaruntaas u tabarucday oo dhisay. Marka aad ayayna u mahadsantahay dowladda Jabuuti ay u hoggaamiyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geedle qaybta ay ka qaateen daryeelka iyo horumarinta afka Soomaaliga. Dhowaan waxaa la xusi doonaa mafahamsantahay magaalada Muqdisho kontoguuradii kasoo wareegatay qoraalka af Soomaaliga, xuskaas oo noqon doona xusi weyn mafahamsantahay ay kasoo qaybgeli doonaan dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed si loo qiimeeyo habmaamuus heer qaranna loogu sameeyo kontoguuradii kasoo wareegatay hirgelinta qoraalka afka Soomaaliga.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqaadir Ruumi, wakiilka Akademiya Goboleedka Afka Soomaalida ee dalka Britain. Wuxuu waramayay wariyaha V O A London Ridwan Xaaji Cabdiweli. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, Maxamed Cabdixasan Sandheere ayaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Labada bisha Januari ee sanadka cusub ee 2023 waxaa hawlgeli doona dadkii loo doortay xilalka kala duwan ee xafiisyada siyaasadda ee dalka Mareykanka. Dadkaasi waxaa ku jira Soomaali dhowr ah oo laga doortay gobollada Minnesota, Ohio, Maine, Oregon, South Dakota iyo kuwo kale. Dadkan ayaa isugu jira kuwo cusub oo sanadkani ay ugu horreysay iyo kuwo hore xilalka ugu fadhiyey. Haddaba hana noocee ah ayay maraan kuwa xilka ku cusub, kuwii hore u sii joogaysay kaalin intee leeg ayay ka geysteen tababaridda kuwa cusub? Barnaamijka Amuuraha Mareykanka ee toddobaadkan oo qodobkaasi ku saabsan ayaa waxaa marti ku aasama Kaab Xuseen oo bishii Noveembar markii ugu horreysay loo doortay aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota, iyo Maxamuud Nuur 4 koor isla aqalkaasi xubinka ahaa. Samakaab Xuseen ayaa nagu horreyn weydiiyey u diyaar garowgiisa qabashada xilka intaan la gaadhin 2 January ee sanadka soo socda.
Horta Maxamed Sandheere, adiga Voice America waan salaamayaa dhammaantiin. Waxaan bilownay maalintii nala doortay oo ahayd November 8th. Maalintii ku xigtayba 9th waxaa noola bilaabay orientation, waxa la dhaho siday u shaqeyso. Waxaa kaloo tuurna lagu siiyey house-ka iyo chamber-ada iyo meelaha la kala fariisto, iyo waxaa kaloo noo socday oo financialkii sida u shaqeyso iyo resourcigii available-ka noo ahaa, waxyaalihii aan adeegsan lahayn iyo sidaan ula shaqeyn lahayn dadka kaloo lasoo doortay dhammaanteen. Marka laba beri ayay nagu qaadatay oo ku noqonaynay, iyo sawiradii iyo magacyadii iyo titlekii iyo xafiisyadii. Waxaana noo soo socday taas orientation kaliya ahayd, training kalena waa noo soo socdaa oo weekend jimcaha soo socda iyo sabtiga, oo isku kaya keenaya aniga iyo dadka xisbiga dimuqraadiya dhammaan kasoo jeeda in aan isbaranno oo retreat waxa la dhaho, oo meel aan iskugu imaanayno aan isku baranayo. Iyadana xaggaasaa lagu dooranayaa leadership nimadii iyo assignment-igi. Kabacdiina waxaan gelaynaa training oo soconaya ilaa 4 bisha labadeeda, oo December 3rd, 4th, 5th, 6th ilaa 7th soconayo, oo macluumaad badan iyo researchiga, library-ga iyo waxyaalihii shaqooyinkeena easy nooga dhigi lahaa iyo sidaan bilashii loo qori lahaa iyo waxaas aan ka shaqeyn doono insha Allah. Sidaas sheegtana marka xafiiska waxaa la wada wareegi doonaa bisha January labadeeda, oo maalintaas dhammaanteen la
daarin doono. Maxamuud Nuur, adigu waxaad ahayd dadkii ugu horreeyay Soomaaliya loo doorto aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota. Qiyaastii hadda 4 waad haysaa, 2018 lagu doortaan ayaan filayaa. Marka bal waxaad nooga warantaa bilowgaagii iyo haddood 4 joogtid la qabsiga iyo ka mid noqoshada guddiyada kala duwan ee aqalka wakiilada, bal sawir guudna sii.
4 lasoo dhaafay marxalad adag aan soo badnay oo xagga maaragtay pandemic ama coronavirus no soo marto hase yeeshee dukaan leh walaalkeen samakaab waa mid aan soo qaadanay si leen lahaa inaan nidaamka iyo sharci dejinta iyo hawshana sugayso mid aad u ballaaran weeyey. Haddana waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ilaahay ka soko, waxaan u mahadcelinayaa maamulka oo ii gartay inaan hadda noqdo guddiga u ballaaran si toosa u taabanayo shaqsi kasto gobolka Minnesota, guddiga maaragtay waxda loo yaqaano adeegaha bulshada. Taasaytana waa guddiga ugu ballaaran, maamulkeedana waa mid aan u baahannay inaan waxyaaba badan horumar ka gaarno. Hase yeeshee tababarkeeda iyo aqoonteeda waa mid aan anigaan kasoo shaqayn jiray. Haddana waxay ii fududayn doontaa sharci dejintaas iyo maamulkeeda in aan aniga maaragtay horey usii wado. Waa guddiga ugu weyn gobolka Minnesota oo loo yaqaano Human Service. Saa darteeda walaalkeen Samakaab wuxuu naga heli doonaa garab, wuxuu naga heli doonaa macluumaad badan oo horey anaga aan usoo marnay sidii loogu fududeyn lahaa shaqadiisa, iyo wuxuu dawacsan yahay inuu guul ka gaaro siyaasad ahaan iyo sharci dejinta iyo maamul ahaanba. Taasaytana waxaan leenahay dadka dhammaan hadda cusub inaan maaragtay wada shaqayn doono guud ahaanba danteena gaarka ah inaan xoog saari doono insha allah.
Waan gartay. Samakaab, haddaan ku noqdo Samakaab, inaad qaadatay orientationo maalmihii lasoo dhaafay, maalmihii ku xigay doorashada kadib, bisha Decemberna ay kuusoo socdaan tababaro kaloo dheeraad oo ku saabsan sidii loo maamuli lahaa waxyaabaha khayraadka ee yaala aqalka wakiilada, sidii maaragtay guddiyo kala duwan loo abuuri lahaa, hogaankii loo abuuri lahaa. Marka laga yimaado intee le'eg bay niyaddu ku dhisan tahay inay jiraan dad Soomaaliya oo kaaga horreeyay meesha, oo laga yaabo waddadii qodxaha badneyd ay soo mareen inaan adigu soo marin, dareenkaagu arinta siduu ka yahay? Intee le'eg bay niyaddu kaaga dhisan tahay arintaas?
Horta farxad aad iyo aad u weyn weeye. Walaalkay Maxamuud iyo walaashay Hodan iyo walaalkeen Cumar Fatax, saddexdoodaba aad iyo aad bay had iyo jeer anigii sustainable nala shaqaynayeen, oo waa haddaan wax tabanayno ama wax aan fahmi weyno iyagaa waana had iyo jeer si kalsooni ah oo walaaltinimo ku jirto oo galgacayl ku jirto ayay su-aalahayn nooga jawaabaan. Saddexdoodaba waa experti oo aad resource badan haya. Meeshana wax badan bay joogeen. Wax dhibaata oo haba yaraatee aan ku qabno haba yaraatee ma jirto. Waa farxad qof Soomaali ah oo walaalkay oo luuqadaadi ah kaga dhalgi karta, aad wici kartid. Yani waa waxyaalo badan oo aad iyo aad noo sahlaya. Had iyo jeerna diyaari noo yihiin. Bishiina waaba wada kulannaa hal mar oo waxaan ka wada hadalnaa sidii aan uga shaqayn lahayn bulshada horumarkeeda iyo ajendada anaga dadkiina soo doortay sidaan marka waxyaalo badan oo macluumaad ah iyo fikrad iyo ra'yi iyo talooyin waa isweydaarsana. Waa wax fiican, waana ku faraxsanahay.
Waan gartay. Maxamuud Nuur, haddaan ku noqdo Maxamuud, markaad fiirisid Kongreeska Maraykanka amaba kongresyada goboladu ay gaarka u leeyihiin, waxaad mararka qaar maqlaysaa Hispanic caucus ama Asian caucus ama maana kutlado ay leeyihiin dad magaranaysaa jaaliyada gaara. Marka Soomaalidiina gobolka Minnesota, kongreska Minnesota labadiisa aqal meelna labaa ku jira, waa Cumar Fatax iyo Seyne Maxamed meelna saddex baa dadda ku tihiin, adigiyo Hodana hore u joogay iyo Samakaab. Ma jira qorshe ah inaad samaysataan caucus amaba kutlad Soomaaliya waxa la yidhahdo Somali American caucus ee gobolka Minnesota?
Waa su-aal muhiim ah. Waxaan rabaa maaragtay dhammaan dadka ku nool gobolka Minnesota khaasatan soo mashaareeyay guddi oo Somali caucus aan ugu talagalnay inaan wada shaqayno aqalka sanadka iyo aqalka wakiilada. Taasaytana waxay noo howl noo fududeynaysaa waxqabadkeena, waxay noo fududeynaysaa inaan iska noo fududeynaysaa ka fikirno horumarka maaragtay aan u baahanay oo dab ah oo la taaban karo. Markaad fiirisid aqalka wakiilada, saddex qos uma kaga sarayna xisbiga jamhuuriga, aqal kasan kaga sarayna hal qof. Macnaheedu waxay samayn kartaa awooddaas oo Ilaahay na siiyey maanta inaan gacanteena ku jirto wixii aan danaynayno aan miiska soo saarno haddii lagu taageerina noqonayso maaragtay saddexdeena hal meel inaan kasoo wada jeesano. Intana waxaan rajaynayaa inaysan gaarin hase yeeshee awooddii dadka maaragtay na siiyeen khaasatan bulshada Soomaaliyeed inaan adeegsano laga maarmaan weeye. Magaceenna kor u qaadna waa laga maarmaan, hawshana sugaysana ma yaro. Taasaytana waxaan u kaliftay inaan maaragtay si degdeg ah aan u sameyno kookaskaas ama guddigaas oo khaasatan u ah Somali American kookas oo gobolka Minnesota ka tirsan golaha wakiilada iyo senatka Minnesota.
Waan gartay ugu dambeyntii samankaa badan u tago samagaab marka laga reebo shantiina gobolka Minnesota labada aqalka sanadka iyo saddexdiina hadda aqalka wakiilada, waxaa jira dhalinyaro kale oo laga soo doortay gobollo kale sida Oregon, sida South Dakota, sida Ohio, sida Maine. Inkastoo aad weli hadda cusubtiino dan xilalkii la wareegin, hase yeeshee ma jira wax xiriira ood wada samaysateen idinka reer Minnesota iyo dhalinyarada gobollahaas laga soo doortay?
Aniga waxaan ku dari lahaa maxamedow, horta Boston walaalkeen maxamuud waa naga maqnaa markaas oo shaqo kale u hayay. Waxaan iskugu nimid Boston dhalinyarada dhammaan laga soo doorto North America dhammaantood buu meeshaasaan wada joognay ilaa iyo dhowr beri. Si fiicanna waa isku barannay. Markaas go-aanku waxaan ku gaarnay in aan furano meelo aan ku wada hadli karno, hadday noqoto text message group-ka ama hadday noqoto zoom-ka bishiiba hal mar. Hadda bishaan lasoo dhaafay waa zoom baa lagu wada hadlay. Bishaan soo socotana way noo qorshaysan tahay bishiiba kulanle hal mar in aan ku kala warqaadano meel kastuu laga soo doortay, qof kastoo Soomaaliya America taxdiis hadday noqoto. Marka malcuumaadkeena iyo hadii jeer waxaan kala bedelanaa whatsappkana waa lagu wada xiriiraa oo meelo badan lagu xiriiro technology-ga jira. Marka horumarkeena ayaan dhammaanteen ka wada shaqeynaynaa, qof walbada soo gobolka gobollo kala duwan nagaga soo kala doono.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. Labada bisha January ee sanadka soo socda oo si rasmi ay u howlgeli doonaan dadkii loo doortay xilalka kala duwan ee siyaasadda Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsiiyey maxamed cabdi xasan sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka halkaad ka dhageysaneysaan waa Washington. Haatanna war haddana soo gaadhay. Dhaqaalaha Soomaaliya ayaa dib u soo kabasho sameeyey sanadkii hore 2022 kadib dib u dhici ku yimi xanuunkii COVID-19, sidaasi waxaa sheegay Bangiga Adduunka. Dhaqaalaha Soomaaliya ayaa kobcay 2.9%, qiyaastaasi ee lagu cabbiro wax soo saarka waddanka ee gudaha. Dhaqaalaha ayaa 0.3% hoos u dhacay sanadkii 2020 xilligii xanuunka COVID-19 awadeed. Kobacan waxaa uu noqonayaa oo uu ka sarreeyaa kobacii la saadaalinayey oo ahaa 2.4%. Halkaad naga dhageysaneysaana waa VOA Washington, idaacaddeenii fiidnimo ayaa gabagabo ku dhow. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.